Pomaže Bog. Pre nego što počnemo, pozdravim i da se zahvalim ocu Benediktu, igumanu ovog manastira, monahinji Stefanidi i svim ostalima što su došli. U ovom predavanju bavit ćemo se znači srpskim vladarskim porodicama pre Nemanjića i proročanstvo o dolasku novog cara na presto Srbije koje su dali sveti oci. Ali pre nego što pređemo na razmatranje najznačajnijih vladarskih porodica, morat ćemo se pozabaviti srpskom istorijom od početka pa sudeći po svemu do ovih predapokaliptičnih vremena. Sveobuhvatan zadatak poprilično. Istorija koju su vešto skrivali od nas, kako ne bi shvatili i sagledali celovitu sliku o svom narodu i o svom pravom poreklu. Poznajte istinu, istina će vas osloboditi, kaže Gospoda, ko je otac laži, svima je poznato. Istorija ima svoju sakralnu logiku, ona nije samo materijalna, ona je prijavljivanje nadprirodnog nevidljivog, svetog unutar zemaljske realnosti. Događaji koji se odvijaju u vremenu imaju svoju simboličku vrednost, a istorija nije ništa drugo do odražavanje tog superiornog poretka. Ona je sveti tekst jer njom upravlja proviđenje. Bog je svemoćan i čitava istorija posledica je njegove volje. Bog je čoveku dopustio slobodu da se opredeli za dobro kao sakralni princip ili za zlo kao njegovu direktnu negaciju. Iz toga proističe da je zlo aktivni pokretač istorije. Ona počinje grehopadom, izgnanstvom iz raja, njen sljedeći čin je ubistvo Avelja. Drugim rečima, njen osnovni smer je involucija, ne evolucija. Ne postoji napredak, progres, postoji jedino regresija, otpadanje od svetog. Ali ovaj proces nije ni jednostavan, ni jednosmeran. Gospod se neprestano suprotstavlja njenom toku i ne da mu da ovlada, ali ga dopušta. I tako će biti sve do samog kraja. Konačnog razrešenja ove drame je carstvo nebesko i to je konačna pobjeda principa sakralnog. Čovek unutar istorije kao i narod zauzima sam centar i u ovozemaljskoj sredini on predstavlja nebo, sliku svog tvorca. Cilj je da se iskorači iz palog stanja i time potvrdi svoje srodstvo sa Bogom. Rekoh vam bogovi ste, glasi čuveno mesto u psaltiru. U ovom našem vremenu sveopšte konfuzije ili kako mnogi kažu graničnom približavanju posljednjim vremenima, čovečanstvo je sve manje svesno istinskog cilja i smisla njegove istorije. Množenje profanih i proizvoljnih konstrukcija o smislu istorije, koji proizilazi iz raznih filozofskih koncepcija, političkih doktrine i ideologija, ali uvek iz istog centra onog suprotnog tvorcu, imaju za cilj prikrivanje stvarnih nosioca sakralnog svetog nebeskog principa. A u kom narodu je reč nebo jače i češće dobijala svoj potpuni smisao i ispunjenje nego u srpskom narodu? Naš narod je više živeo nebeski nego zemaljski. Paradoksalan zagrljaj neba i zemlje je najprisutniji u istoriji roda srpskog. Carstvo nebesko Srbima nije bilo nepoznato. Već su vekovima pisali i crkve i knjige. Već su od apostolskih vremena bili pravoslavni i zato plaćali najveću ljudsku cenu. Nebo je bilo bliže i prisnije našim precima nego nama. Nebo i zemlja nisu bili toliko udaljeni kao danas. Na svodovima hramova svodili su ga na zemlju. U bogomoljama su mirisala tela srpskih svetih kraljeva, a na zidovima oltarima i na ikonostasima njihova lica su zasijala pomešana sa likovima svetaca. Loza Nemanjina stajala je uz lozu Jesejevu. Nisu bili poznati po buzdovanima, već po zadužbinama koje su ozidali od Jerusalima i Svete Gore preko Grčke i Vizantije do Rusije. Dok su duši mesta uhvatili, 34 godine pre Kosova smrću cara Dušana okončana je propast carstva srpskog. Nije propalo samo ono što je nije moglo propasti. Žiča, Mileševa, Sopoćani, Studenica, Pavlica, Dečani i Pećka Patrijaršija, sveti arhangeli, hramovi, zamkovi, carski dvorovi i glavni gradovi srednjevekovne Srbije. To su bojevi koje smo zauvek dobili sa azvrđa nebeskog carstva koja su neugasiva i nerazoriva. Ono što je njima građeno ostalo je i nama. Sva dobrota do tada posejana isklasala je posle kosovskog zatiranja. Na Kosovu su Srbi prvi put bili zajedno, a sastali su se da bi poginuli, okajali neslogu i nejedinstvo. Samo je najveći greh tražio toliko očišćenje, samo je toliki poginuće moglo dalje da se odvija sve putem spasenja. Jer Bog na čudesan način vodi narod. U ime celog naroda čestiti knez Lazar se privoleo carstvo nebesko i mi smo jednom za svagda izabrali nebesku pravdu za narodni ideal i postali njeni dragovoljna žrtva. Svaki pravi sin roda našeg davo je ono što je najdragocenije na zemlji, život radi onoga što je najdragocenije na nebu. a po sudu i po veri našeg naroda i njegovih svetih vidovitih vođa dragocenije i od najdragocenijeg na zemlji jeste nebeska pravda, jer na njoj i radi nje zemlja stoji i postoji. Privolevši se nebeskom carstvu, kosovski su mučenici žrtvovali sebe za nebesku pravdu i time vezali zemlju sa nebom, osvetili zemlju nebo i potvrdili osnovni fizički zakon, zemlja živi nebo. Gde su pali, tu se zemlja pretvorila u nebo, a gde počivaju, to su sveta mesta, jer su mučenici za božansku pravdu. Kroz smrt za nebesku pravdu ulazi se u pravu besmrtnost i božansku večnost. Vaskrsenje ne biva bez smrti, ali smrt je za nebesku pravdu, nebesku istinu. Tako je naše Lazarevsko, naše Vidovdansko, naše Kosovsko evanđelje. Sveti knez opredelio se ime cijeloga naroda i sa cijelim narodom za carstvo nebesko, jer je zemaljsko carstvo zamalena za kratko vreme, a nebesko je vavek i do veka. Trebalo je zabrati između istinitog Boga, gospoda Hrista i rulje sa istoka koja je nosila neko svoje vrsno raznoboštvo i sveti knez nije mogao da postupiti drugčije. Sveti knez nije mogao da vršiti istoriju svetih Nemanjića, nego da se svim svojim narodom krene putem evanđelja svetog Save, putem služenja gospodu Hristu, putem stvaranja svete Srbije. Da, sveti Nemanjići su imali jedan cilj, jednu želju da Srbiju pretvore u svetu Srbiju, da celu srpsku zemlju pretvore u zadužbinu Božiju, u jedan veliki ogromni manastir u kome će se samo služiti Bogu. Sam gospod Hrist, ako bi hteli da u nekoliko reči sažmemo i izrazimo to sveto evanđelje svetih Nemanjića, početak svetoga Save i svetog oca njegovog Simeona, to bi evanđelje glasi, Hristos pre svega iznad svega. Sve za Hrista, Hrista ni za šta. To je jedino evanđelje srpsko, evanđelje koje stvara svetu Srbiju, celu zemlju pretvara u hram, hram u kome se služi Bogu. I tu svetu Srbiju stvorili su sveti Nemanjići. To su te svete sile koje izgrađuju i zidaju čitavu Srbiju. Došao je dan kada Nemanjićka Srbija polaže svoj strašni ispit, dan kada sveto evanđelje svetog Save otvara teške stranice svoje srpske golgote. Eto našeg naroda evanđelja, eto našeg programa i naše istorije. Žrtvovati privremeno radi večnog, zemaljsko radi nebeskog. Tu se negdje i završila istorija srpskog carstva za koje zapadno orijentisani istoričari kažu da je bilo prvo i najveće, a ono istinu bilo posljednje i najmanje. Sa obzirom da kod nas zvanična istorija Srbije počinje od Stefana Nemanje, a da smo pre njega živjeli u plemenima i da se vladali pre njega gotovo i ne pominju, to je veliki razlog za sumnju. Ako se još uzme u obzir da je teritorija Srbije za vreme Nemanje bila najmanja i da nije prelazila Drinu, onda je očigledno da se radi o nekakvoj nametnutoj istoriji. Dubrovčanin Mavro Orbini pisao je da su Srbi koji se nazivaju Slavljanima poreklom od Jefeta, sina Nojeva, naseljavali 200 pokrajina od Azije preko Evrope. Njegova knjiga Kraljevstvo Slavena iz 1601. godine prevedena je na srpski tek 1968. Mavro Orbini kaže da je dinastija Nemanjića posljednja srednjevekovna srpska dinastija. Važno je razumeti istoriju današnje vreme kada su se sve vrednosti bezbožnički prevrednovane, kada se ljudi više ne sećaju svog nebeskog porekla i naznačenja. Nametnuta nam je istorija germanske i nordijske historiografske škole koja je namjerno iskrivila našu istoriju čije nam je učinjen falsifikat po kome Srbi nisu autohtoni narod u Podunavlju i na Balkanu, od svog najranijeg početka. Oni opisuju srpsku istoriju od 6. i 7. veka, od vremena doseljavanja iz pribaltičkih zemalja na Balkan, kao da nas pre toga nije ni bilo, već smo imali usavršen jezik, izgrađen društveni poredak, dva, tri carstva. Razlozi leže u nameri potpunog iskorenjivanja Srba kao najstarijeg naroda. Proročanstvo nemačkog monaha iz 17. veka, zapravo najznačajniji deo se odnosi na zemlju koja do tada uopšte nije ni postojala. Niti iko pomislio da će takva zemlja u tom obliku postojati u Evropi. On kaže sljedeće, jedna slavna zemlja zvana Slavija koja će se nalaziti na jugu Evrope ili Bliskom istoku pokušat će mnogi da unište. Ta će zemlja pred kraj vremena biti jedna od najvažnijih. Preko nje će se lomiti mnoga koplja. Zbog te zemlje mnogi narodi će ratovati, a narod te zemlje bit će u nekoliko navrata pred totalnim uništenjem. Tu zemlju mnogi neće voleti jer se zna da je Bog u njoj stvorio Adama i da je tu u davne vremena bio rajski vrt. Đavo će pokušati tu zemlju da uništi na više načina, u toj zemlji će se dogoditi i dva najveća rata. Neprijatelji koji budu napadali uvek će biti uništeni od krsta koji štiti tu zemlju. Kada dođe posljednje vreme i kada svi narodi budu ratovali jedan protiv drugog, u tu zemlju spustit će se sa neba Božiji hram. Od tada će ta zemlja biti najpoštovanija na svetu, jer će u njoj živjeti sam Bog sa svojim izabranim narodom. Slično su bile i viđanja svetog vladike Nikolaja o svetloj budućnosti Srbije. Ali ipak, bilo kako bilo, Srbi su narod najstariji i na ovim prostorima se nalazi kolevka civilizacije. Zahvaljujući autoktonističkoj istorijskoj školi imamo neoborive činjenice po kojima su Srbi nastanjivali Podunavlje. Od početka, odakle su se raseljavali po Evropi i Maloj Aziji, pa čak stigli do Indije. Začetnik ovog istorijskog pravca je hroničar iz 12. veka, Sveti Nestor časni kijevski, a njegovi veliki pobornici su naši velikani i borci za istinu. Olga Luković, Pjanović, Jovan Deretić, Ranka Kujić, Miloš Milojević, Laza Kostić, Pavel Šafarik, Svetislav Bilbija i mnogi drugi sa nepobitnim dokazima nađenim u Lepenskom viru. Tu su i mnogi strani autori koji iznose činjenice i dokaze o 8 milenijuma srpskog porekla. Doseljavanje Srba na Balkan u 7. veku nove ere naučnici demantuju i kažu da je to bio poslednji povratak Srba u svoju prapostojbinu. Švajcarski istraživač Adolf Pikte napisao je delo Indoevropsko poreklo ili Prvobitni Arijevci, u kome piše: u davnoj prošlosti jedna rasa rasla je u prvobitnoj kolevci, nadarena mudrošću, grandiozna, stroge prirode. Ta bujna rasa razvila je svoj jezik, savršen i pun intuicije za uzvišenu poeziju. Zbog svoje brojnosti morali su da se sele iz Podunavlja, a seobom im se menjao jezik. Te seobe odigrale su se milenijima pre Hrista od Indije do Atlantika. Taj brojni narod poslužio je kao osnov za razvoj mnogih drugih naroda. Pikte dakle tvrdi da je jezik tog naroda bio osnov za mnoge druge jezike i naziva ga jezikom majke. Osnov tog jezika nađen je u srpskom, sanskritu i zendu, staropersijskom jeziku. Vinčansko pismo i stara Srbica govore sve glasnije i sve jasnije o svom poreklu i o svom narodu i o ovom razdoblju i vremenu kroz koje prolazimo. Srpske dinastije. Drevna država Srbina, cara Nina, oko 2000 godine stare ere, bila je svetsko carstvo kome je pripadala polovina savremene Evrope, deo Azije i Afrike, Ilirska, Dačka i Karpatska Srbija, tvrdi profesor Jovan Deretić. Serbo-Makridov je obnovio Ninovu državu oko 1325. godine pre nove ere. A onda dolazi dinastija Karanovića i dinastija Aleksandra Makedonskog, Pan carstvo, Rimsko vreme, Ilirsko vreme, Svevladovići, Svetimirovići. Znači, krećemo od prve faktički srpske dinastije, dinastije Karanović, koja je vladala od 1815. do 320. godine pre nove ere. Srbi su u 9. veku pre nove ere na Helmskom ili Balkanskom poluostrvu imali više moćnih vladara. Poslednji i najveći vladar od ovih Karanovića bio Aleksandar III. Veliki. Aleksandar je proširio Filipovo carstvo u Evropi, osvajajući predele oko Beograda i Srema, preduzeo izvršenje očevog plana osvajanja Azije i bio je treći osvajač srpske rase koji je dopreo do reke Inda. Posle Nina Belovog i Serba Makeridovog je Aleksandar Filipov je stvorio svetsko carstvo. Pan carstvo učinio je jednu veliku prekretnicu u svetskoj istoriji. Aleksandar Veliki se prezivao Karanović, a to prezime izvedeno iz titule Karan, koja je dodeljivana kod Srba visokim dostojanstvenicima. Velika antička srpska država Srbija prostirala se duž istočne obale Jadranskog mora nekoliko vekova pre rimskog osvajanja. Njena prestonica bio je grad Sarda ili današnji Skadar. Posle raspada Rimske imperije obnovljena je srpska država 461. godine krunisanjem Markelina u Solunu. Markelin Srbin bio je vojskovođa Rimske imperije koji je doprineo pobedi nad Atilom na Katalinskim poljima 451. godine. Srpsku državu učvrstio je Ostrovilo Svevladov 490. godine i zvala se Srpska carevina ili Srbija. Od tada pa do kraja 15. veka, punih 1000 godina, Srbija postoji kao država bez prekida. Deretić kaže da su postojale tri Srbije istog imena. Prva od Jadranskog mora do Dunava, zvala se Ilirska Srbija, druga od Dunava do Karpata, zvana Dačka Srbija i treća od Karpata do Baltičkog mora, zvana Sarmatskom Srbijom. Bilo je to dva veka pre Hrista. Rimljani su osvojili Ilirsku, jedan deo Dačke Srbije, jedan vek pre Hrista, a deo između Tise i Dunava ostaje zauvek neosvojen, što ide u prilog tvrdnji da nikada nije prekinuta tradicija rimskim osvajanjem. Cijela Sarmatska Srbija ostala je van domaše rimskog carstva. Dačka Srbija danas se zove Vlaška, a Baltička Srbija se zove Poljska. Znači, od uspostavljanja Ninovog carstva oko 2015. godine stare ere pa do danas, preko 4000 godina, srpska državna tradicija nije prekinuta. Otuda neki kažu da je Srbija večna. Dinastija Svevladovića vlada je odula od 490. godine do 641. Jadranska Srbija po Svevladovićima imala je približno istu prostornu širinu kao i rimska provincija Ilirija. Prestonica je opet bila u Skadru. Vladari iz ove dinastije su Oštrilo, Svevlad, Selimir, Vladan, Radimir, Vladan i Radimir na kraju. Onda dolazi dinastija Svetimirovića, pa dinastija Oštrivojevića, iz koje nastaju, kako kaže Jovan Deretić, Vlastimirović, koji su zapravo i prva vladarska porodica formirana krajem 9. veka. Nasledili su cara Vlastimira tri sina, Mutimir kao najstariji, koji je dobio najviše vlasti, Strojimir i Vojnik, manje delove na upravljanje. Podela države i sukobi oko prestola obeležili su te godine. Mutimir je pobedio braću i proterao ih u Bugarsku. Njegov najstariji sin Pribislav je vladao samo godinu dana jer mu je vlast preoteo Petar Gojnikov, brat od strica. I on je zarobljene rođake proterao iz Srbije. Kada se Pribislav je mlađi brat Bran vratio u Srbiju, on ga je oslepeo. Zatim Petar napada je u Bugariju, vojska koju je predvodio Srbin Pavle Branović zarobi ga i odvede u Bugarsku gdje je umro. Knez Pavle Branović vladao je samo 4 godine, jer ga je svrgao njegov brat od strica. Smrću ovog kneza nije nestala ova vladarska porodica. Vojsavljević i vladari Duklje, koja se prostirala od Boke do Skadarskog jezera, prvi imenovani vladar bio je Sveti Jovan Vladimir. Čuvena je priča o njemu i Kosari, ćerki cara Samuila, ubijen je 22. maja 1016. godine. Prema čuvenom spisu letopisu popa Dukljanina, potom su vladali stric mu Dragomir, njegov sin Dobrislav, poznatiji kao Stefan Vojislav. On se prvi pobunio protiv Vizantije 1034. godine. Njega je nasledilo sin Mihajlo, koji je priznao vazalstvo prema Vizantiji i dobio visoku titulu. Zna se da je Mihajlo zauzeo Dubrovnik i zatražio kraljevsku krunu od rimskog pape. Mihajlov sin Konstantin Bodin ubrzo umire, a nasleđuju ga braća, posle kojih se pominje knez Mihajlo, sa kojim se 1186. sukobila braća Stefana Nemanje, Stracimir i Miroslav. Mihajlo je umro 1189. kada je i nastao vladarski rod Vojsavljević. Zadobivši Duklju, Stefan Nemanja joj je dao na upravljanje sinu Vukanović. Gradonačelnik Vukan bio je župan, uspešan ratnik kod kralja Bodina. Osvojio vizantinske teritorije do Lipljana, nasledio ga je sinovac Uroš I i nastavio politiku širenja države. Posle njega dolazi Uroš II, onda kralj Desa, Urošev brat. O njegovoj vladavini malo se zna. Prema Dubrovčaninu Mavru Orvinju, Desa je umro oko 1165. godine i sahranjen je u Trebinju. Tako se ugasila i ova vladarska loza. Kada su Vizantijci smenili kralja Desu, doveli su na vlast Tihomira, najstarijeg sina Zavidinog, a njegovoj trojici braće Miroslavu, Stracimiru i Nemanji dali manje oblasti na upravljanje. Iz borbe za prevlast Nemanja je izašao kao pobednik. Borbu za samostalne straške započeo je 1180. godine posle smrti vizantijskog cara Manuela I. Nemanja se pominje kao rodonačelnik najsvetije srpske dinastije Nemanjića, koja će vladati sve do 1371. godine. Nemanjići su 8 generacija, koliko ih je bilo po muškoj liniji, imali i proslavili 13 svetitelja. Smatra se da su bili čak proslavljeni i Nemanjin sin Vukan, Vukanov sin Stefan, Milutinov sin Konstantin, pa i sam car Dušan, ali da su ih nekako vremenom zaboravili. Svete su i žene Nemanjića, Sveta Ana, prepodobna mati Anastasije, žena Stefana Nemanje, majka Svetog Save, tri Jelene, Anžujska, žena Uroša I i majka Milutinova i Draguntinova, prepodobna Jelisaveta, Jelena Dečanska, kći Milutinova, sestra Stefana Dečanskog, carica Jelena, žena Dušana Silnog, majka Uroša Nejakog, prepodobna Evgenija. Nemanjići jesu činili greške, kaže sveti vladika Nikolaj, ali su imali i silno pokajanje, kroz koje su duše svoje pripremali za odlazak iz ovog života i susret sa Bogom. Nemanjići će biti obrađeni kao posebna tema, a za kraj ćete čuti jedan deo iz zaveštanja Stefana Nemanje. Gore je, čedo moje, sve što ovde nemamo. Gore je sve što čekamo. I zapamti, čedo moje, da je čovekovo telo na zemlji, a njegova duša vije se nebo. Tako i telo naroda boravi na zemlji, a duša naroda obitava na nebu. Samo narod koji nema dušu, nema ni svoga neba. Nebo nije prazno. bezdan, kojima je nebo praznota i nema duše. Zato ti kažem, čedo moje milo, nema naroda dok ne zadobije svoje carstvo na zemlji. Carstvo zemaljsko, a nema naroda ako ne zadobije svoje nebo i svoje carstvo nebesko. Ima ljudi koji pripadaju samo zemlji. Ti zemljanici odlaze u zemlju, a pojave se i ljudi ili se rode koji odmah znaju tvoriti nebeske stvari na zemlji i zemaljske stvari uzdizati do neba. Oni pripadaju nebu. Ti nebesnici i zvijezdari odlaze u nebo i među zvezde. Koliko ih je tamo, treba pogledati u vedru noć kad nebo zvijezda. Više ih je tamo nego na zemlji. Više ih je u zemlji nego na zemlji. Zato ti kažem, čedo moje milo, ne čini narod samo ono što živi na zemlji, nego i ono što je u zemlji i na nebu. Narod uvek živi između svojih grobova i nebesa svojih.